Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 6ο κεφάλαιο. Όταν σουρούποσε, κατέβηκαν οι μαθητές του στη λίμνη, μπήκαν στο πλοιάριο και έρχονταν στην Καπερναούμ, στην άλλη όχθη της λίμνης. Είχε κιόλας σκοτεινιάσει και ο Ιησούς δεν είχε έρθει ακόμα κοντά τους. Επειδή φυσούσε δυνατός αέρας, κύματα σηκώνονταν στη λίμνη. Είχαν διανύσει 25 στάδια όταν βλέπουν τον Ιησού να περπατάει πάνω στη λίμνη και να πλησιάζει το πλοιάριο. Και τρόμαξαν. Αυτός τότε τους είπε «Εγώ είμαι, μη τρομάζετε». Εκείνοι ήθελαν να τον πάρουν πάνω στο πλοιάριο. Ξαφνικά όμως αυτό άραξε στη στεριά όπου κατευθύνονταν. Την άλλη μέρα, τα πλήθη του λαού που είχαν μείνει στην πέρα όχθη είδαν πως δεν βρισκόταν εκεί άλλο πλοιάριο παρά μόνο ένα, δηλαδή εκείνο στο οποίο ανέβηκαν οι μαθητές του, και ήξεραν πως ο Ιησούς δεν είχε μπει με τους μαθητές του στο πλοίο, αλλά πως εκείνοι είχαν φύγει χωρίς αυτόν. Από την Τιβεριάδα ήρθαν κι άλλα πλοιάρια κοντά στον τόπο όπου τα πλήθη είχαν φάει το ψωμί που πολλαπλασιάστηκε με την ευχαριστήρια προσευχή του Κυρίου. Όταν λοιπόν τα πλήθη είδαν πως ούτε ο Ιησούς ούτε οι μαθητές του ήταν εκεί, μπήκαν και αυτοί στα πλοιάρια και ήρθαν στην Καπερναούμ αναζητώντας τον Ιησού. Και όταν τον βρήκαν στην άλλη όχθη της λίμνης, του είπαν «Διδάσκαλε, πότε έφτασες εδώ?» Ο Ιησούς τους απάντησε «Σας βεβαιώνω πως ψάχνετε να με βρείτε όχι επειδή είδατε θαυμαστά από το Θεό σημάδια, αλλά επειδή φάγατε από τα ψωμιά και χορτάσατε. Μην κοπιάζετε για τη φθαρτή τροφή, που προσωρινά συντηρεί, αλλά για την τροφή που τρέφει μόνιμα για την αιώνια ζωή. Αυτή την τροφή θα σας τη χαρίσει ο Υιός του ανθρώπου, γιατί αυτόν εξουσιοδότησε ο Πατέρας Θεός για το έργο αυτό. Τον ρώτησαν τότε, τι πρέπει να κάνουμε για να εκτελούμε τα έργα του Θεού? Και ο Ιησούς τους απάντησε, το έργο του Θεού είναι να πιστέψετε στον απεσταλμένο του. Αυτοί τότε του είπαν, τι σημείο λοιπόν έχεις εσύ να μας παρουσιάσεις για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα? Τι έργα θαυμαστά κάνεις? Οι πρόγονοί μας έφαγαν το μάνα στην έρημο. Όπως λέει η Γραφή, ψωμί από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε. Τους είπε τότε ο Ιησούς, σας βεβαιώνω πως το ψωμί από τον ουρανό δεν σας το έδωσε ο Μωυσής, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει από τον ουρανό το αληθινό ψωμί. Γιατί το ψωμί του Θεού είναι αυτό που κατεβαίνει από τον ουρανό και χαρίζει ζωή στον κόσμο. Και αυτοί του είπαν, Κύριε, δώσ' μας για πάντα αυτό το ψωμί. Τους είπε ο Ιησούς, εγώ είμαι αυτό το ψωμί, ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει, και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Σας έχω όμως κιόλας πει, πως ενώ με είδατε, δεν με πιστεύετε. Όποιον δίνει σε μένα ο Πατέρας, αυτός θα έρθει κοντά μου, και αυτόν που θα έρθει κοντά μου εγώ δεν θα τον αποδιώξω, γιατί εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Και το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά όλους να τους αναστήσω την έσχατη ημέρα. Το θέλημα του Πατέρα μου είναι τούτο. Όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να αποκτήσει αιώνια ζωή και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Είδαμε την προηγούμενη φορά τον χορτασμό των 5.000 και είδαμε το πώς χώρισε ο Ιησούς και πήγε μόνος του στο βουνό να προσευχθεί μετά ακριβώς από αυτό το μεγάλο θαύμα. Οι μαθητές μαθαίνουν μετά στο εδάφιο 16 ότι μπήκαν στο πλοίο και πήγανε να περάσουν απέναντι στην Καπερναούμ. Και είχε κιόλας σκοτεινιάσει, φυσούσε δυνατός αέρας, τα κύματα ήταν ψηλά και ενώ βρισκόταν στο μέσο της λίμνης βλέπουνε τον Ιησού να περπατάει πάνω στη λίμνη και να πλησιάζει το πλοιάριο. Τρόμαξαν. Αυτός τότε τους είπε «Εγώ είμαι, μην τρομάζετε». Εκείνοι ήθελαν να τον πάρουν πάνω στο πλοιάριο, ξαφνικά όμως αυτό άραξε στη στεριά που κατευθύνονταν. Τα άλλα Ευαγγέλια μας λένε ότι ο Ιησούς έστειλε βιαστικά τους μαθητές κάτω στη θάλασσα της Γαλλίας και τους έβαλε στο πλοίο για να περάσουν απέναντι, ενώ εκείνος πήγε πάνω στο βουνό να προσευχηθεί. Τα βουνά της περιοχής είναι χαμηλά, κάτω από 1000 μέτρα, και πολύ γρήγορα καταιγίδες από τα βουνά ξεσπάνε πάνω στη λίμνη της Γαλλίας. Εκεί λοιπόν που βρισκόταν σε μια τέτοια κατάσταση, μέσα στη λίμνη, σε δυσκολία θα λέγαμε, ξαφνικά βλέπουν τον Ιησού να περπατάει πάνω στο νερό. Φοβήθηκαν γιατί δεν τον αναγνώρισαν. Ένας μοντερνιστής, αθεϊστής θα λέγαμε, προσπάθησε να δικαιολογήσει αυτό το θαύμα και λέει το εξής: το πλοίο, λέει, ήταν αραγμένο και ο Ιησούς στην πραγματικότητα περπατούσε στην ακρογιαλιά, αλλά οι μαθητές νόμισαν ότι περπατούσε στο νερό. Τι αστείες ερμηνείες. Ο Ιωάννης, ο συγγραφέας του Ευαγγελίου αυτού, είναι ψαράς και ήξερε καλά τη θάλασσα της Γαλλίας και αναφέρει συγκεκριμένα τη θέση που βρισκόταν. Ήτανε πόσα στάδια ακριβώς, ήταν στη μέση της λίμνης. Δεν βρισκόταν στην άκρη. Ο Ιησούς ήρθε σε αυτούς μέσα στην καταιγίδα. Αγαπητοί μου φίλοι, έχουμε ένα πολύ σπουδαίο πνευματικό μάθημα εδώ. Ο Ιησούς έρχεται πάντοτε κοντά στους δικούς του όταν βρίσκονται σε περιόδους προβλημάτων και θλίψεων. Πρέπει να αισθανόμαστε την παρουσία του Χριστού κοντά μας. Δεν ξέρω γιατί περίμενε μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι να σηκωθούν τα κύματα. Αλλά ίσως αυτή να είναι η μοναδική ώρα που θα καθίσουμε να τον ακούσουμε. Όταν οι καταιγίδες της ζωής χτυπάνε πάνω στη μικρή μας βάρκα, οι καρδιές μας είναι έτοιμες για την παρουσία του. και παρεφής το πλοίο έφτασεν εις τη γην την οποία επήγαιναν. Να ένα ακόμα θαύμα. Η τρικυμία προφανώς ησύχασε και αμέσως το πλοίο έφτασε στον προορισμό του. Το σημείο αυτό έδειχνε ασφαλώς τη θεϊκή ιδιότητα του Ιησού. Η φράση που λέει στους μαθητές «Εγώ είμαι» δηλώνει με άλλα λόγια το θεϊκό όνομα και την ιδιότητα του Ιησού Χριστού. Σας θυμίζω ότι ο Ιησούς επαναλαμβάνει εδώ τα λόγια του Θεού «Εγώ είμαι». «Εγώ είμαι ο Ον». Η θεϊκή του φύση φαίνεται πάνω στην εξουσία του στον φυσικό κόσμο, πάνω στην θάλασσα και στα κύματα. Και η φράση «Μη φοβάστε» αντικατοπτρίζει την προφητική γλώσσα της Παλιάς Διαθήκης, που πολλές φορές συναντούμε που ο Θεός υπόσχεται σωτηρία. «Μη φοβάστε, εγώ είμαι μαζί σας. Μη φοβάστε, εγώ θα σας σώσω». Όταν ο κόσμος που είχε την προηγούμενη χορταστεί από αυτό το θαύμα, οι 5.000 που είδαμε στα πρώτα εδάφια του κεφαλαίου, συνειδητοποίησαν ότι ο Ιησούς και οι μαθητές φύγανε και δεν επέστρεψαν, πήραν και αυτοί πλοία και πήγανε και βρήκανε τον Ιησού στην άλλη πλευρά που ήταν μαζί με τους μαθητές. Και φυσικά ρώτησαν αμέσως, καλά, θυμόμαστε τους μαθητές που πήραν τη βάρκα και φύγανε. Εσύ Ιησού πώς ήρθες εδώ, δάσκαλε, πώς έφτασες εδώ? Και βέβαια τότε έχουμε την αποστομωτική απάντηση του Ιησού Χριστού. Σας βεβαιώνω πως ψάχνετε να με βρείτε, όχι επειδή είδατε θαυμαστά από το Θεό σημάδια, αλλά επειδή φάγατε τα ψωμιά και χορτάσατε. Ο Ιησούς δεν απαντάει στην ερώτησή τους απευθείας, αλλά διεισδύει κάτω από την επιφάνεια στα κίνητρα για τα οποία έψαχναν να τον βρουν. Φάγατε τα ψωμιά και χορτάσατε. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να γεμίσετε τα στομάχια σας. Και συνεχίζει λέγοντάς τους να μην κοπιάζετε για τη φθαρτή τροφή που προσωρινά συντηρεί, αλλά για την τροφή που τρέφει μόνιμα για την αιώνια ζωή. Και αυτή την τροφή θα σας τη χαρίσει ο Υιός του ανθρώπου. Εδώ ο Ιησούς ακολουθεί, έχει την ίδια προσέγγιση με την οποία είχε με τη Σαμαρίτσα στο πηγάδι. Εκείνη ήθελε νερό και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ψωμί. Το νερό και το ψωμί είναι δύο πράγματα ουσιώδη, σημαντικά για τη διατήρηση της ζωής. Όμως, ο Ιησούς τα χρησιμοποιεί αυτά τα απλά πράγματα για να πει ότι αυτός είναι το πνευματικό νερό, αυτός είναι το πνευματικό ψωμί που πραγματικά ξεδιψά και χορταίνει τον άνθρωπο. Αυτοί όμως πάλι ρωτούνε τι να κάνουμε για να εργαστούμε τα έργα του Θεού. Με άλλα λόγια, τι μπορούμε να κάνουμε για να σωθούμε. Ο άνθρωπος πάντοτε αισθάνεται ότι χρειάζεται λίγο περισσότερη προσπάθεια για να μπορέσει να σωθεί. Αισθάνεται ότι μπορεί να παλέψει να κερδίσει ο ίδιος τη σωτηρία του. Αισθάνεται ότι είναι ο ίδιος ικανός. Και σου λέει, μπορώ και εγώ να κάνω τα έργα του Θεού. Να κερδίσω τη σωτηρία μου. Αλλά ο Χριστός τους λέει ότι το έργο που πρέπει να κάνετε είναι να πιστέψετε σε αυτόν που έστειλε ο Ιησούς Χριστός. Φίλοι μου, η σωτηρία δεν είναι θέμα έργων, κάτι να κάνουμε εμείς. Πρέπει να πιστέψουμε αυτόν που έστειλε ο Θεός, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι που προμηθεύει την πνευματική τροφή. Αυτός είναι που ήρθε εδώ για τη δική μας σωτηρία. Έτσι λοιπόν συνειδητοποιούμε ότι οι άνθρωποι είναι δυνατόν να ωφεληθούν από κάποιο θαύμα του Ιησού, αλλά να μην δούνε ποτέ το σημείο που τους παρακινεί να πιστέψουν στον Ιησού. Ο Ιησούς ήξερε ότι οι άνθρωποι ελκυόταν περισσότερο από τα θαυματουργικά του σημεία παρά από την αλήθεια. Έφαγαν το γεύμα που τους προσέφερε με θαυματουργικό τρόπο και όμως ζητούσαν περισσότερα σημεία, όπως θα δούμε ιδιαίτερα παρακάτω. Ήθελαν να δουν κάτι σαν το ουράνιο μάνα που προμήθευσε ο Μωυσής στο λαό. Δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι ο Ιησούς ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής. Τα θαύματα ή τα σημεία δεν οδηγούν τα πλήθη στην πίστη από μόνα τους, όπως θα έπρεπε ίσως ή όπως θα υποθέταμε. Οι άνθρωποι ήθελαν φαγητό και δύναμη, όχι πίστη, προκαλώντας έτσι περισσότερη πείνα αντί να αποκτήσουν την αιώνια ζωή. Έπρεπε πέρα από τους θρησκευτικούς θεσμούς, όπως το Πάσχα, και πέρα από τα θαύματα, όπως το μάνα στην έρημο, να δουν το καινούριο σημείο του Θεού, τον Ιησού Χριστό, που παρέχει την αιώνια ζωή. Οι πιστοί τρώνε από τον άρτο της ζωής μέσω της πίστης και ενδυναμώνουν την πίστη τους τρώγοντας από τον άρτο και τον ίνο του δείπνου του Κυρίου, της Θείας Ευχαριστίας. Ως ο άρτος της ζωής, ο Ιησούς ήρθε στη γη από τον ουρανό και είναι άρτος αιώνιος σε αντίθεση με το μάνα το οποίο φθυρότανε την επόμενη μέρα. Η αποδοχή του Χριστού σημαίνει η αποδοχή του Ιησού Χριστού ως ο άρτος της ζωής. Είναι αποδοχή των διαπιστευτηρίων του Θεού ότι αυτός είναι ο γιος του ανθρώπου και είναι ικανός να προσφέρει το μεγαλύτερο αγαθό στον άνθρωπο που είναι η αιώνια ζωή. Η σκληρότητα της ανθρώπινης καρδιάς αποκαλύπτεται στο εδάφιο 30. Βλέπουμε ανθρώπους που έχουν τραφεί θαυματουργικά και επιστρέφουν και λένε στον Ιησού «Δείξε μας ένα σημάδι. Δείξε μας τι θαυμαστά έργα κάνεις». Δεν έχουν πιστέψει λοιπόν καθόλου και φέρνουν τη συζήτηση πίσω στο φυσικό καθημερινό ψωμί. Οι πατέρες μας φάγανε το μάνα. «Δώσ' μας και εσύ ένα σημάδι», ρωτάνε στον Ιησού. Η απάντηση του Ιησού είναι ότι το μάνα από τον ουρανό δεν το έδωσε ο Μωυσής, αλλά το έδωσε ο Θεός. Και τώρα ο Θεός δίνει τον πραγματικό ουράνιο άρτο και αυτός ο ουράνιος ο άρτος είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και δίνει αιώνια ζωή στον κόσμο. Το μάνα πραγματικά το έδωσε ο Θεός από τον ουρανό και έδωσε ζωή στους ανθρώπους. Αυτό ήταν ένα δώρο του Θεού. Το μάνα τους έδινε φυσική ζωή στην έρημο. Αλλά ο Κύριος Ιησούς δίνει πνευματική ζωή. Αυτός είναι ο πραγματικός άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό. Όπως ακριβώς η Σαμαρίτσα στο πηγάδι ζήτησε από τον Ιησού αυτό το ζωντανό νερό ώστε να μην έχει ανάγκη να πηγαίνει στο πηγάδι για να πίνει νερό καθημερινά, τώρα οι άνθρωποι αυτοί ζητούν από αυτό το ψωμί, νομίζοντας ότι μιλάει για κάποιο φυσικό ψωμί. Πήρε στον Ιησού αρκετό χρόνο να βγάλει τη σκέψη της Σαμαρίτσας από το πηγάδι και να σκεφτεί το πνευματικό νερό. Και του παίρνει πολύ χρόνο τώρα να καταφέρει να απομακρύνει τη σκέψη αυτών των ανθρώπων από το τραπέζι και να τους κάνει να δουν το πνευματικό ψωμί που δίνει την πνευματική ζωή. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 35. «Εγώ είμαι αυτό το ψωμί, ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ». Ο Ιησούς ενώνει τώρα τις δύο εικόνες του πνευματικού νερού και του πνευματικού ψωμιού. Ο Χριστός είναι το μάνα. Είναι εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό και έδωσε τη ζωή του για τον κόσμο, ώστε να μπορούμε εμείς να έχουμε ζωή. Αυτό ακριβώς είναι η σωτηρία. Θα δούμε επίσης ότι αυτός είναι ο άρτος από τον οποίο πρέπει να τρεφόμαστε συνεχώς για να μπορέσουμε να αυξηθούμε πνευματικά. Ο Ιησούς διακηρύττει ξανά ότι το έργο του ήταν το έργο του Θεού που το έκανε μέσω αυτού. Ο Θεός είναι ο κυρίαρχος Θεός του σύμπαντος και εργάζεται στον κόσμο μέσω του Υιού του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Θεός εξαναγκάζει τους ανθρώπους να δεχθούν ή να απορρίψουν το Υιό του. Ο Θεός είναι ο τελικός ρυθμιστής όλων όσων συμβαίνουν. Εργάζεται στις ανθρώπινες καρδιές με τρόπο που σέβεται την ατομική τους ελευθερία. Τους προσφέρει το δώρο της σωτηρίας μέσω του Χριστού και τους καλεί να το δεχτούν με τη δική τους θέληση. Δεν τους εξαναγκάζει να το πάρουν. Εδώ έχουμε μια ακόμα ένδειξη για τη στενότητα της σχέσης που συνδέει την Αγία Τριάδα. Συγκεκριμένα, το έργο του Πατέρα και το έργο του Υιού είναι ουσιαστικά ταυτόσιμο. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικός διαχωρισμός μεταξύ του Πατέρα και του Υιού. Ο Θεός είναι ένας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ουράνιος άρτος που ικανοποιεί την ανθρώπινη πείνα για το Θεό. Εκείνοι που πιστεύουν σε Αυτόν αποκτούν αιώνια ζωή από τώρα και για πάντα. Οι πιστοί τρώνε το σώμα Του και πίνουν το αίμα Του πνευματικά κάθε φορά που συμμετέχουν στο δείπνο του Κυρίου στη Θεία Ευχαριστία. Εκείνους που έχουν αιώνια ζωή, ο Ιησούς θα τους αναστήσει σωματικά από τους νεκρούς κατά την Εσχάτη ημέρα. Η μεγαλύτερη δοκιμασία της πίστης προς τον Θεό είναι η αποδοχή ή όχι της μέγιστης των αποκαλύψεων που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός έστειλε το γιο του για να αποκαλύψει την πληρότητα του πατέρα. Ο Θεός είναι η πηγή και ο χορηγός όλων των αγαθών και αποκαλύπτει τον εαυτό του μέσα στην ιστορία με την στοργική του αγάπη. Είναι αυτός και όχι ο Μωυσής που έδωσε το ψωμί στην έρημο και είναι αυτός που δίνει τον αιώνιο άρτο από τον ουρανό, τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα. Οι Ιουδαίοι έδωσαν τόσο μεγάλη σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα της Αποκάλυψης που μπέρδεψαν τον Μωυσή με τον Θεό. Η Αποκάλυψη πρέπει να μας κάνει να κοιτούμε μακρύτερα από τον μεσάζοντα άνθρωπο και να δούμε τον Θεό που είναι η πραγματική πηγή της ζωής. Ο Ιησούς συνεχίζει στο εδάφιο 37 «Όποιον δίνει σε μένα ο Πατέρας, αυτός θα έρθει κοντά μου. Και αυτόν που θα έρθει κοντά μου, εγώ δεν θα τον αποδιώξω». Υπάρχει μια θεολογική συζήτηση που πηγαίνει για πάρα πολλούς αιώνες. Και το θέμα είναι του απόλυτου προορισμού ή της ελεύθερης θέλησης του ανθρώπου. Είναι ο Θεός που προορίζει κάποιον για σωτηρία, για ένα άνθρωπος που ελεύθερα από μόνος του ανταποκρίνεται στο Ευαγγέλιο. Όμως προσέξτε ότι και τα δύο αυτά στοιχεία και ο απόλυτος προορισμός και η ελεύθερη θέληση βρίσκονται στο ίδιο αυτό εδάφιο που μόλις διαβάσαμε. Πρώτα απ' όλα μας λέει «Πάνω ότι μη δίδει ο πατήρ προς εμέ θέλει έλθει». Και κάποιος μπορεί να πει ότι εδώ έχουμε τον απόλυτο προορισμό. Αλλά για περίμενε. Συνεχίζει το εδάφιο και λέει «Και τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω», που επίσης είναι αλήθεια. Και εδώ βλέπουμε μια έκφραση της ελεύθερης θέλησης. Δεν μπορώ να τα συμβιβάσω και τα δυο με τον ανθρώπινο μου περιορισμένο μου νου. Όμως, ο Πατέρας δίνει ανθρώπους στον Ιησού Χριστό και οι ίδιοι άνθρωποι πρέπει να έρθουν στον Ιησού Χριστό. Αυτοί που έρχονται προφανώς είναι εκείνοι που ο Πατέρας έχει δώσει ήδη στον Υιό. Ο μεγάλος ιεροκήρυκας Σπέρτζον, που πίστευε στον απόλυτο προορισμό, κήρυτε το Ευαγγέλιο και καλούσε ανθρώπους να ανταποκριθούν. Πήγε λοιπόν κάποιος μια μέρα και του είπε «Αν πίστευα όπως εσείς στον απόλυτο προορισμό, δεν θα κήρυτα με τον τρόπο που εσείς το κάνετε». Και να τι απάντησε ο Σπέρτζον. «Αν ο Θεός είχε βάλει ένα διακριτικό σημάδι στους εκλεκτούς του, θα εξέταζα ποιος έχει αυτό το διακριτικό σημάδι και μετά θα τους κηρύτα το Ευαγγέλιο. Αλλά ο Θεός δεν ενήργησε με αυτόν τον τρόπο και μας είπε να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο σε όλους τους ανθρώπους και όποιος θέλει να έρθει σωτηρία θα ανταποκριθεί. Και τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω». Φίλε μου, αντί να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, το καλύτερο είναι να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ανταποκριθεί στο Ευαγγέλιο. Ας βεβαιωθούμε λοιπόν ότι είμαστε από τους εκλεκτούς του Θεού, από τους προορισμένους του Θεού, ανταποκρινόμενοι σήμερα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση σωτηρίας λέει ότι οι άνθρωποι προσεγγίζουν τον Θεό με βάση τις δικές τους προσπάθειες και τη δική τους αξία. Στοχάζονται ότι ακριβώς όπως οι άνθρωποι κάνουν επιστημονικές ανακαλύψεις, έτσι ανακαλύπτουν και τον Θεό, καθώς προβαίνουν σε διάφορους πειραματισμούς. Ο Ιησούς δίδαξε ότι ο Θεός είναι αυτός που ελκύει τους ανθρώπους εκείνων. Οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Χριστό έχουν στο πρόσωπό του το δώρο, ένα δώρο από τον παντοδύναμο Θεό. Το μυστήριο της εκλογής του Θεού είναι στα χέρια του στοργικού μας Πατέρα, ο οποίος δεν θέλει να χαθεί κανένας, αλλά θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Καλεί στη σωτηρία χωρίς εξαιρέσεις όλους τους ανθρώπους και τη δίνει τη σωτηρία σε όσους από αυτούς πιστέψουν στον Χριστό. Οι άνθρωποι πρέπει να δεχθούν με πίστη τη σωτηρία με τον τρόπο που την προσφέρει ο Θεός, χωρίς να θεωρούν την πίστη τους σαν δικό τους επίτευγμα που αξίζει κάποια ανταμοιβή. Στα εδάφια 38 με 40 βλέπουμε το πώς ο Ιησούς περιγράφει την αποστολή του. Η Θεία Αποστολή που εκπλήρωσε ο Ιησούς, όπως βλέπουμε στα εδάφια 38 με 40, είναι η εκτέλεση του θελήματος του Θεού, η εξασφάλιση της αιώνιας ασφάλειας για τους πιστούς και η ανάσταση σε αιώνια ζωή για τους πιστούς του. Γι' αυτό διαβάζουμε στα εδάφια 39 και 40 «Και το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά όλους να τους αναστήσω την εσχάτη ημέρα. Το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι τούτο, όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν να αποκτήσει αιώνια ζωή και εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτη ημέρα. Σαν να λέει ο Ιησούς Χριστός, όποιος δέχεται εμένα πραγματικά σώζεται. Δικαιώνεται και αφόσον σήμερα δικαιώνεται με βάση την πίστη, αύριο θα δοξαστεί. Ο Ιησούς Χριστός δεν ξεκινάει με 100 πρόβατα να φτάσει το τέρμα με λιγότερα. Δεν θα χάσει ούτε ένα. Ο καθένας που πιστεύει και δέχεται τον Χριστό έχει αιώνια ζωή και θα αναστηθεί ξανά την εσχάτη ημέρα. Η απόκτηση λοιπόν και η κατοχή της αιώνιας ζωής μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό συμπεριλαμβάνει και την υπόσθετη υπόσχεση της Ανάστασης την έσχατη ημέρα. Η ευνοϊκή διάθεση της καρδιάς και η θετική ανταπόκριση στην πρόσκληση του Πατέρα δίνει στον άνθρωπο την ελπίδα της σωματικής Ανάστασης την έσχατη ημέρα. Η αιώνια ζωή περιλαμβάνει την παροχή μέσω της Ανάστασης κατά την έσχατη ημέρα ενός σώματος σχεδιασμένου να στεγάσει μια τέτοια νέα αιώνια ζωή. Φυσικά τα λόγια του Ιησού Χριστού συνάντησαν την αγανάκτηση των Ιουδαίων που σκεφτόντουσαν πώς να τον αλέγει για τον εαυτό του «Εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό» και έλεγαν «Μα αυτός δεν είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ, που τον πατέρα του και τη μητέρα του εμείς τους ξέρουμε καλά, πώς τώρα λέει ότι κατέβηκε από τον ουρανό». Να λοιπόν το πώς αυτοί οι άνθρωποι απορρίπτουν τον Ιησού Χριστό. Φυσικά, καθώς ο Ιησούς λέει ότι κατέβηκε από τον ουρανό, στην πραγματικότητα, μιλάει για την προύπαρξή του και έχουμε την διαβεβαίωσή του ότι ήρθε από τον ουρανό και αυτό υποδηλώνει ότι προϋπήρχε στον ουρανό μαζί με τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού, ο μόνος που είδε τον Θεό και είναι αυτός ο μόνος, το ουράνιο πρόσωπο που εστάληκε να ζήσει στη γη και να μας αποκαλύψει τον Πατέρα. Όμως, θα επανέλθουμε στον σκανδαλισμό αυτό των Ιουδαίων την επόμενη φορά, καθώς θα δούμε και την απάντηση του Ιησού Χριστού. Δεν έχουμε σήμερα περισσότερο χρόνο να επιμείνουμε στο θέμα αυτό. Όμως ήδη είδαμε πάρα πολλά που μακάρι να τα πάρουμε στην καρδιά μας και να ζήσουμε και να γευθούμε αυτό το πνευματικό ψωμί, αυτό το πνευματικό νερό που είναι στο Χριστός ώστε να έχουμε την αιώνια ζωή. Φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.